Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 29 ноябрь пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русиядә Дума сайлауларына соңгы әзерлекләр бара. Коммунистлар сайлауларда хәрәмләшүләр булмасын өчен тавыш бирүне һәм санауны ныклап күзәтеп торырга җыена. Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасының Мадридта ачылган министрлар очрашуында Русия белән АКШ вәкилләре арасында килешү булмаган берничә мәсьәлә дә карала. Мәскәүнең Чайковский концерт залында Рәшит Вахабов исемендәге җыр бәйрәме үтте. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Башта күн китергән хәбәр башлыклары. Бүген Мадридта Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы җыены башланды. Көньяк һәм Төньяк Корея рәсмиләре диңгезчеге мәсьәләсендә килешү алмады. 1991 ел сугышы вакытында зулым кылган 14 сербияле сугыш җинаятында гаепләнә. Словакия һәм Маҗарстанда уран сатырга җыенган 3 кеше кулга алынган. Русия президенты Владимир Путин бүген халык алдында ясаган чыгышында Кремль тарафлы партиягә тавыш бирергә чакырды. Каспаров 5 көнлек төрмә җәзасын тәмамлап Мәскәү төрмәсеннән азат ителде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Мадрид. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасындагы 56 илнең министрлары Испания башкаласы Мадридта очраша. 2 көн дәвам итәчәк сөйләшүләрдә 2009 елда оешмада Казахстанның рәислек итү мәсьәләсе тикшерелер дип көтелә. Британия, АКШ һәм кайсы бер башка әгъза илләр Казахстанда демократия торышын искә алып, аның рәислегенә каршы чыккан иде. Оешма җыелышы шул ук вакытта Русиядәге сайлауларга күзәтүче җибәрергәме, юкмы дигән бәхәсләр вакытына да туры килә. Җыелышта шулай ук Русиянең АКШның Польша һәм Чехиядә урнаштырылачак ракета калканы планына җавап итеп, Европаның гадәти кораллар килешүеннән чыгу мәсьәләсе дә сөйләшелер дип көтелә. Бүгенге сөйләшүләрдә АКШның дәүләт секретары урынбасары Николас Бернс оешмадагы әгъзаларның барсы да кеше хукукларына ихтирам белән карый дип әйтеп булмый диде. Ул бу оешманы бик мөһим дип бәяләсә дә, анда ишке янаулар булуын әйтте, ләкин аларның кимнән килүе ачыкланмады. Шул ук вакытта Русиягә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләренә шикләүләр куйган ишен тәнкыйт белдерде. Мәскәү. Русия президенты Владимир Путин бүген алдан яздырылган чыгышында ватандашларын якшәмбе көнне булачак парламент сайлауларында үз фиркәсе Бердәм Русия өчен тавыш бирергә чакырды. Бердәм Русия партиясының сайлау исемлегендә башында торган Путин 1990 еллардагы башбаштаклыкка кире әйләнеп кайтмас өчен тотырыклылык һәм дәвамлылыкка тавыш бирергә сорады. Путин.
Итоги выборов в Госдуму несомненно зададут тон и выборам.
Дума сайлаулары нәтиҗәсе һичшексез Русияның киләсе президент сайлаулары өчен дә хәлиткеч булачак. Русиядә инде хәзер ук канун чыгару һәм башкарма хакимиятен яңарту чорына кире. Бу вазгыятьтә без хакимиятнең дәвамлылыгын тәэмин итәргә кирәк. Диде Путин. Якшәмбе көнне булачак сайлауларны ул үзенә ил күләм ышаныч белдерүе итеп каравын әйтте. Ул шулай ук Бердәм Русияның җиңүе аңа президентлык вазифасын тәмамлаганнан соң да Русияның сәяси тормышына йогынты ясау хукукы бирәчәк дип әйтте. Сеул. Көньяк Кореядан килгән хәбәрләрдә Көньяк һәм Төньяк Кореяның саклану министрлары Ким Ил Чол белән Ким Чжан Су диңгез чигендә балык тоту мәсьәләсендә килешүгә ирешә алмады. Ләкин 3 көн дәвам иткән сөйләшүләр барышында башка мәсьәләләрдә килешүләр булган диелә. Сөйләшүләрдә иминлек мәсьәләсенә каршылыклы kağılışlı şikler aşatınışlı kirişu proyekte hem iki arada ışanışını nıgıtu meselelerin süyleşu işin ortak her bir bürüyüşme tüzü turunda kabul karar itilgen. Belgrad. Serbiyanın soğuk cinayeti prokuroru İliki Yugoslavya'nın 14 harbiyi 1991 yıldağı soğuş vakitinde 70 kişinin ötürü de gayipli taptı. Alar Serbiya bilen Hırvatiya şehrindeki Lovas avulunda zulüm kılgan bulgan. Gayiplevşiler elige olarının jidisin kulga alganın bildirdi. Hırvatiya 1991 yılda Yugoslavya'dan beysizliğini ilan etkenden son, muha karşı bulgan Sırb isyanşıları bilen soğuş başlagan idi. Soğuş vakitinde 20 minlep kişi ülgen dip sanala. Bratislava. Slovakya polisiyası kişiye 1 kilogram radyoaktif madde satırga tırışkan 3 kişinin kulga oluğun haber etti. Polisiya bugün maddenin uran buluğun raslagan. Polisiya uran taşuda şiklenilgen 2 kişinin Slovakya'da kulga alınığın haber etti. 3. kişi ise Macaristan'da kulga alıngan. Şiklenilgen kişiler uranını 1 milyon dolarga satırga jıyıngan bulan. Moskva. Rusya'nın opozisiya jitekşilerinden Garry Kasparov bugün Moskva türmesinde 5 günlük türme cezasını tamamlagandan son azad itildi. Ol ruhsat itilmegen orunda protest arası uyuşturuda gayiblengen idi. Başka Rusya hareketini jiteklegen Kasparov uzgan şembe günü hükümetke karşı protest jiyını uzdırgan idi. Yek şembe günü ise Peterburg'da bulgan Kremlin'ga karşı başka bir protest arasında 200 lep kişi kulga alıngan idi. Kiev. Ukrayna parlamentinin vakıtlışa saylangan reisi Roman Zvarich, Prezident Viktor Yushchenko'nun Künbatış Yaklı Partiyası hem Eflisun İnkılabı partneri Yulia Timoshenko'nun bugün ortak koalisyen egizinde hükümet tüzüğünü bildirdi. Zvarish iki partiyanın ağzalarının sanı 450 urunluk yukarı radanın yartısını teşkil etti, hem bu san resmi koalisyen tüzüğü için jitediydi. Siz sonu haberler bilen tanıştığınız.
Azadlıkta yongırağan haberler bilen siz her vakit internette de tanışa alasız. Bizden adres azadlık.org.
Azadlık Radyosu söyleyin. Пәнджешәмбі күнні Русия президенті Владимир Путин телевидение аша инді күтілген шығышын ясап, халықны бірдәм Русия партиясы үшін тауыш берілге шақырды. Хәм шундауық, Дума сайлауларындағы күндәш партияларының президент Русия қануннарын бұза деген ғайыплеулеріне душар болды. Шушы шығыш тирәсіндегі жанжал турында Кәрим Камалыны тыңлағыз.
Тауыш беру күніне қадар әлі тулы екі күн бар. Шуңа да Русия телеканалларында төрле партиялардың намзатларын күру бердә гаҗәеп түгел. Анда хәзер еллар буе федераль телевидение экраннарына чыгарылмаган Явлинский, Зюгановларны да күреп була. Атна кишкендес телевидение аша шундый намзатларның берсе бердәм Русия исемлеген җитәкләгән Владимир Путин дә чыгыш ясады. Мәгълүм ки ул бер үк вакытта Русияның президенты да. Бу чыгышын ул нинди дәрәҗәдә ясады, моны әлегә белгечләр дә белеп бетермей. Бір яқтан телевидение Путин сүрәтләрен президентның мәгълүмәт чаралары һәм Русия ватанашларыннан алынган күп санлы сорауларга җавапларды дип атады. Ягъни Путинның моны президент буларак эшләүен таныды. Икенче яктан, шушы чыгыш инде үткән атнада ук яздырылган иде. Һәм моны Путин Кремльдә урнашкан махсус телестудиядә түгел, ә Астанкинага барып эшләде. Ягъни ул бу эшне гади бер намзат, бердәм Русия намзаты буларак кына башкара дигән аңлатма бирелде. Бердәм Русия партиясе хәзердә нәкъ менә шушы икенче версияны алга сөрә. Мәгънәви яктан да Путин асылда бернинди дә яңа нәрсә әйтмәде. Элегрәк Лужникида үз тарафтарлары белән үткәргән җыендагы сүзләрен, аның җитәкчелеге астында икътисади сәяси уңышларга ирешүен, 90-нчы елларда җитәкчелек иткән кешеләрнең кире хакимияткә кайтырга теләвен, моңа һич кенә дә юл куярга ярамавын кабатлады. Һәм чыгыш азагында ачыктан ачык сайлауларда әүзем катнашуга анда бердәм Русия өчен тавыш бирүгә өндәде. Әгәр дә ул чыннан да бердәм Русия кешесе буларак мөрәҗәгать иткән икән, бу очракта аның чыгышы партия фондынан түләнергә һәм моның үзәк сайлау комиссиясе тарафыннан тикшерелүе шарт. Канун һәр хәлдә шулай дип билгели. Моңардан тыш, бу шартлар үтәлгән шырақта да Путин чыгышы яңалыкларда түгел, ә айрым билгеләнгән вакытта чыгырга тиеш иде. Путинның шулай итеп канунны бозуын күпмедер тамалау өчен аның чыгышыннан соң шул ук яңалыкларда Владимир Жириновский һәм Геннадий Зюгановны да күрсәтәләр. Алар да үз партияләре өчен тавыш бирүгә инде. Һәм шулай итеп, оппозицияның бер өлеше хәзер Путин гамәлләренә зарлана да алмый булып чыга. Сайлау канунын шул исәптән агитация кыстау эшләрен алып бару тәртибен бозу Русиядә административ гаеп эш санала. Һәм моның өчен 15 минималь эш хакы күләмендә акчалата җәза каралган.
Коммунистлар 2 декабрь көнне узачак Русия Думасы сайлауларында күзәтүне актив төстә алып барырга җыена. Ягъни һәрбер сайлау урынында коммунистлар фирқасының үз күзәтүчеләре булачак. Бу максаттан фирқаның юридик хезмәте каршында махсус төркемдә оешкан. Анда элекке Советлар Берлеге заманда прокуратурада, КГБда, эчке эшләр министрлыгында эшләгән вәкилләр катнаша. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Коммунистлар фирқасы күзәтүче булып эшләү өчен бар Русия буйлап 300 мең кеше әзерләгән. Сайлауларда хәрәмләшүләр булса, бу фактлар киләчәктә Русия Югары мәхкәмәсенә һәм Европа кеше хуклары мәхкәмәсенә китәчәк. Аны башкаручыларына түгел, ә моңа әмер бирүчеләргә карата да җинаять эше кузгатылачак дип белдерә Коммунистлар фирқасы. 2003-2004 елларны узган сайлаулар нәтиҗәсендә Коммунистлар фирқасы мөрәҗәгате нигезендә 157 җинаять эше кузгатылган, ләкин мәхкәмә карарлары коммунистларны канәгатьләндермәй икән. Чөнки иң күбе дигәндә гаепләр шартлы рәвештә 2 елга хөкем ителгән һәм 2 миллион сум штрафка тартылган. Быел фирқалар бу мәсьәләдә катырак торачакларын белдерә. Хәрәмләшүгә җыенучыларны искәртәбез, барсында беләчәк без һәм утыртачакбыз дип яны Коммунистлар үзәк комитеты рәисенең урынбасары Иван Мельников. Русиянең кайбер төбәкләрендә коммунистлар хәтта электрон тавыш санау системасын гамәлгә кертергә уйлый. Мәгълүмат турыдан-туры сайлау урыныннан штабка киләчәк һәм аннан интернетта күренәчәк икән. Мондый ысулны Новосибирск, Красноярск һәм тагын берничә өлкәдә кулланырга исәп тоталар. Ә Татарстанда нинди ысуллар кулланырга уйлыйлар? Бу хакта Русия Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов Азатлык радиосына булай диде.
Җылы яктан да менә бу күзәтелгәндә үзебезнең кадрларны әзерләдек. Безнең Татарстанда 2996 сайлау участогы бар. Бу көнне бездән һәрбер участокка күзәтчелек булачак. Решающий тавыш белән дә, совещательным голосом да ручлап әйткәндә, һәм күзәтчеләр дә. Без укытучылар алып бардык, өйрәттек аларны законнар белән, протоколлар белән, ничек закон бозылса төзергә барсында өйрәттек. Аннан соң күп шәһәрләрдән район центрларына, муниципаль район, авыл зур участокларга шәһәрдән күзәтчеләр җибәрәбез. Беләбез, авыл җирендә, район центрларда безнең şirketләрнең күзәтчеләре бик басым астында. Монда чиновниклар басымы һәм башкалар. Шуның өчен зур участокларына шәһәрдән җибәргән күзәтчеләр басачакбыз. Без уйлыйбыз, гидәтә иртәнге 8-гә, 9-гә бөтен Татарстан буенча, ФАКОС буенча, электронная почта буенча тулайым мәгълүматларны алырбыз дип. Әгәр дә ЦИК безгә абитансын, где-то бер икеләргә, эшләргә төгәл мәгълүматны бирсә, без уже бу абитка безнең мәгълүмат җылы битәргә тиеш, без аны Россия буенча, безнең партия буенча һәм Татарстан буенча игълан итәчәкбез.
Татарстан коммунистлары җитәкчесе Хафиз Миргалимов әйтүенчә, һәр сайлау урынына 2 эш кеше әзерләнгән, кирәк булса фотокамералар да кулланылачак ди. Тавыш санаганда да үз кешеләребез булачак ди Хафиз Миргалимов.
60 территориальный комиссия да, алар бит инде җыячаклар мәгълүматларны участок комиссияләре, үзебезнең представительләребез бар. Без һәрберсе белән бәйләнешкә кердек, алар безгә бөтен информация төгәл бирәчәкләр һәм участок комиссияләрнең председательләрнең протоколларын китергәндә күзәтүчеләр алачаклар.
Хафиз Миргалимов әйтүенчә, Татарстан коммунистлары күзәтү эшен алып барганда оппозицион фирқалар белән килешеп эшләргә җыена.
Оппозицион партиялардан элемтәгә кердек, СПС-та, Яблоко-да һәм башкалар да, алар да менә бу сайлауларның нәтиҗәләре бозылырга тиеш түгел дип уйлыйлар. Без бер-беребез белән бу көнне нинди генә разногласия булмасын, күзәтчелек өлкәсендә бер-беребезгә булышачакбыз.
Русия коммунистлар партиясының Татарстан бүлігі жетекшісі Хафиз Мирғалимов білдіруінше, алар сайлаулардан соң урам жиыны уздырға планлаштыралар.
Біздің Центральный комитетінің қошуы бойынша 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші декабрьге біз заявкалар бидік пикет уздырға. Біз өзіміздің процентларына білеміз. Халық нечек бізге тауыш берешексен шол тауыштарына сақлайбы. Міне Орел өлкәсінде 2 ел элек 3 күн протоколларын бермәділәр. Анда біздің коммунист мер жеңіп чықты. Думада біздің 40% коммунистар келді. Кәм строй мәжбүр болды. Міне бұл пикетлар, митинглар арқасында бұл протоколлар берген.
Шулай етіп Татарстан коммунистлар башлығы Хафиз Мирғалимов республикада 2000-нен артық күзетуші эшлиячәгіне басым ясады. Барлық мәгълүматлар тез арада Мәскәүгә юлланачақ. Шулай коммунистлар фирқасының рәсми сәхифәсе язуынча, мөстәқил, ягъни параллель рәвештә санау нәтиҗәләре тез арада интернетта урнаштырылачак һәм халыкара күзәтүчеләргә җибәреләчәк.
Европада именлек ва хезмәттәшлек оешмасындагы илләрнең тышкы эшләр министрлары Мадридта барган 2 көнлек очрашуда оешманың киләчәгенә караган мөһим мәсьәләләрне карый. Россия бу оешманың сайлауларны күзәтү мөмкинлеген чикләүче тәкъдимнәр ясаган иде. Кушма штатларның Мадридка килгән рәсмие андый ниятләргә юл куелмаячак диде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Мадрид очрашуында Кушма штатларны вәкиллек иткән дәүләт секретары урынбасары Николас Бернс Европада именлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлауларны күзәтү вәкаләтен саклап калырга чакырды. Аның сүзләренчә, Россиянең бу вәкаләтне киметү тәкъдиме оешмага зур зыян китерәчәк.
Russia is the author of this proposal, I believe, that would severely weaken and undermine ODIHR.
Россиянең бу тәкъдиме оешманы бик нык зәгыйфләтәчәк. Кызганычка каршы аңа Үзбәкстан, Беларусь һәм Казахстан да кушылган. Без моңа кадыгый каршы, диде американ рәсмие.
We are absolutely opposed to it.
Берн сүзләренчә, мондый тәкъдим Мадридта гына түгел, киләсе очрашуларда да кире кагылырга тиеш. Оешманы зәгыйфләткән адымга барырга ярамый, диде ул. Билгеле булганча, Россия Европада именлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлауларны күзәтү эшчәнлеген шактый чикләргә тәкъдим иткән иде. Мәскәү әзерләгән тәкъдимнәрдә күзәтүчеләр санын 50 белән чикләү каралган. Моннан тыш, сайлауларның рәсми нәтиҗәләре игълан ителми торып, күзәтүчеләр үз фикерен әйтмәскә тиеш диелгән. Әйткәндәй, бу якшәмбедә үтәчәк Дума сайлауларында бу оешмадан күзәтүчеләр булмаячак. Оешма Русияне күзәтүчеләргә тиешле шартлар тудырмауда, виза бирмәүдә, гомумән аяк чалуда гаепләде һәм Русиягә барудан баш тартты. Кремль әлеге гаепләүне кире какты. Бу атнада Русия президенты Владимир Путин оешманың Русиягә бармау артында Вашингтон тора дигән белдерү ясады. Николас Бернс бу гаепләүне сафсата дип атады.
It's preposterous to assert that somehow the United States government
моның өчен Кушма штатларына я дәүләт департаментын гаепләү сафсата. Русияның кагыйдәләрен бузганы Венада һәркемгә көн кебек ачык. Күзәтүчеләргә эшләп булмаслык шартлар тудырылды. Мондый хәлнең соңгы 15 елда булганы юк иде, диде американ рәсмие.
The types of conditions that would make it impossible for ODIHR
Мадрид очрашуында тикшерелгән тагын бер мәсьәлә 2009 елда рәислекне Казахстанга бирү мәсьәләсе. Кушма штатлар, Британия, Чехия һәм тагын берничә әгъза ил Казахстандагы кеше хукуклары торышын искә алып, моңа каршы чыга. Шулай итеп, астына рәислеккә ирешә алмас кебек, чөнки рәислек мәсьәләсе оешмадагы 56 илнең барысының да килешүе белән хәл ителергә тиеш.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр. Соңрак Башкортстан хәбәрләре һәм Мәскәүдә үткән Рәшит Ваһапов исемендәге җыр бәйрәменнән хәбәрчебез Нәзифә Кәримова репортажы. Азатлык дулкыннарында калыгыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия президенты Владимир Путин телевидение аша ясаган чыгышында халыкны бердәм Русия өчен тавыш бирергә чакырды. Оппозиция җитәкчесе Гарри Каспаров 5 көнлек төрмә җәзасын тәмамлап, Мәскәү төрмәсеннән азат ителде. Мадридта, Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы җыены үтә. Көньяк һәм Төньяк Корея рәсмиләре диңгез чиге мәсьәләсендә килешә алмады. 1991 елгы сугыш вакытында зулым кылган 14 сербияле сугыш җинаятьләрендә гаепләнә. Словакия һәм Маҗарстанда уран сатырга җыенган 3 кеше кулга алынган.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Русиядә дума сайлаулары узуга берничә көн калып бара. Илдә сәяси вазгыят, фирқалар арасындагы көндәшлек тә шул нисбәттән көчәя. Бердән русиялеләр зур мәйданнарга чыгыш ясап, үзен пропагандалый. Коммунистлар, либераллар да халыкка чыга. Кайбер оппозиция фирқа агъзалары исә бу көннәрдә кулга да алынды хәтта. Гарри Каспаров турында сүз бара. Пәнҗешәмбе көнне 15:30-да ул инде иреккә чыгарылды. Шул нисбәттән бу көнне Мәскәүдә дә, Казанда да Каспаровны яклау пикетлары узды. Моннан бер көн элек Русия башкаласында Каспаровны яклап бер кешелек пикет узды. Аны сатирик Виктор Шендерович ясады. Әлеге чара хакимият рөхсәтеннән башка үткәрелсә дә, сатирик кулга алынмады. Пәнҗешәмбе Казан хакимияте бинасы каршында да Каспаровны яклау пикеты узды. Аны Каспаров оешмасының Казандагы вәкиле Камил Зарыддинов җитәкләде. Пикетта чыгу максатын Азатлык радиосы өчен ул булай аңлатты.
Максатыбыз демократия дәүләтебездә булсын дип. Каспаровны кулга алдылар Мәскәүдә. Без дә Татарстаннан анда булганыйк. Мәскәү татарларын җыйды 30 кешене. Митингда булдык. Аннары митингдан кайткан вакытта безне ОМОН япты юлны, без метрога киттек. Аны белмәдек нәрсә аннары булган. Менә Казанга кайткач гына телевидениены белдек. Каспаровны кулга алдылар дип. Хәзер без заявка бирдек. Шунага менә 3 көн үтте дә, бүген пикет ясабыз. Ирек бирсеннәр Каспаровка. Безгә шундый кешеләр кирәк. Ул бит үзен генә түгел, демократияны генә түгел. Ул бар халкыбызны бит яклый. Демократия булмаса, безнең халкыбыз юкка чыга, татар халкы. Хәзер бит урыс тарихы гына, урыс теле генә. Путин килешә чыгыш ясаганы әйтте. Менә безнең дәүләт чит илләрдә урыслар торалар, аларга булышырга кирәк. Ә кем татарларга булыша? Аны бит бер кем уйламый. Ә безнең икенче дәүләт юк. Нәрсә татарларга яхшы, ул Россиягә яхшы. Без татар өчен көрәшергә кирәк, без татар өчен көрәшсәк, без урыс өчен дә көрәшәбез, без бар халыклар өчен көрәшәбез. Дус өчен. Без дә бит спискаларда юк. Без килеп бузабыз бюллетеньне. Тогда аферистлар кулына эләкмәсен дип.
Хакимият фиркасы бердәм Русия, ә аның белән бергә Путинга да каршы фикерләр республиканың үткен телле газеталарында да күренә. Рәсми чыганаклар бу темадан ерак тора. Аларга артык проблемалар кирәкми. Ә менә Звезда Поволжья газетасында Султан Галиев сайлаулар турында молдан язган. Султан Галиевнең, ягъни газетаның баш мөхәррире Рәшит Әхмәтовның мондый фикердә торуы Путинны яманлавы аңлашыла, чөнки ул үзе башка фирка, Русияның демократик фирка агъзасы. Шуңа да автор бу язмасында сайлауларны 1937 елда булган ясалма вакыйгалар белән бәйли һәм бу сайлауларның объектив узуында шикләнә. Кулга алынган Каспаров һәм аның башка Русия, ягъни другая Россия фиркасенә карата ул уңай мөнәсәбәттә тора. Һәм мондый фиркаларның аларның хакимияткә булган тәнкыйте кирәклеге турында әйтә. Тик менә Каспаровның ни өчен кулга алынуы гына аңлашылмый авторга. Моны ул бердәм Русиянең башка оппозиция фиркаларыннан курку белән бәйли. Бердәм Русиягә оппозиция тарафыннан шундый һөҗүм барган вакытта илбашы үзе пәнҗешәмбе телевидениедән Русия халкына ясаган мөрәҗәгатендә яңа хакимият фиркасын пропагандалау белән шөгыльләнде. Гәрчә җәмәгатьчелек аннан булачак президентның исемен әйтер дип, хакимиятның яңаша эшләү юлларын сөйләр дип көтсә дә, Асылда исә бу чыгышта Путин халыкны 2 декабрьдә сайлауларга килеп, бердәм Русиягә тавыш бирергә сорады. Күпләр сайлауларны объектив узмыяча һәм аның нәтиҗәсе күптән билгеле инде дигәнгә Путин ашыкмаска кушты. Илбашы фикеренчә, бердәм Русиянең бүгенге халаты күпләр уйлаганча тотрыклы түгел. Кайбер белгечләр фикеренчә, сайлау алдыннан хакимият үз вазифаларын арттыра, башка оппозиция фирқаларына пропагандаланырга ирек бирми, аның әгъзаларын кулга ала. Интернетта таралган хәбәрләргә караганда, хәзер хакимият оппозицион интернет сәхифәләрен мәгълүмати агентлыкларында яба башлаячак. Мондый ишраклар Ростов, Чита шәһәрләрендә, Сибирдә булган инде. Казанда хакимият фирқасенә каршы үткән сүз әйткән мәгълүмат чаралары, интернет сәхифәләре күп түгел үзе. Әмма бу хәл Казанга да килеп җитәргә мөмкин ди белгечләр.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Пәнҗешәмбе көнне Казанда Татарстан мөселманнары Путин өчен хәрәкәте оешты. Оештыручылар, галимнәр, журналистлар, мөселман җәмәгатьчелеге вәкилләре. Алар арасында билгеле оешмалардан иман мәркәзе генә күренә. Оештыручылар Путин диндар татар яки мөселманнарга киң мәрхәмәт күрсәтүче беренче патша булды дип әйтергә тели. Бу турыда Амин Нурсилий.
Бу җыелыш Тукай урамындагы Галимҗан Баруди йортында узды. Анда иман мөселман мәдәнияте мәркәзе урнашкан. Мәркәз үзен бәйсез, иҗтимагый оешма дип атый. Тиганның лидеры, мөфти ярдәмчесе Вәлиулла хәзрәт Якуб. Җыелыш иман мәркәзенең елда уза торган курылтайы кысаларында кичке 6-нчы яртыда башланды. Мөселманнар барсы да бу фикерне яклыймы? Яңа хәрәкәтнең якындагы планнарында хәзергә әйтеп булмый, киләчәк күрсәтер. Хәрәкәтне оештыручы Галим Наил Гарипов тараткан белдерүендә сайлаулар турында да искәртә. Ул мөселманнар киләчәген Владимир Путин курсын дәвам итүдә күрә. Аны безнең президент дип атый. Шунысы билгеле, Владимир Путинның рейтингы югары. Башкача дисек, ялган булыр. Бу аның каршында ләббәйк әйтергә теләүчеләр арасында чын-чынлап ярыш тудырды. Инде наши, молодая гвардия, яки мы за Путина кебекләр янына, Казандагы Татарстан мөселманнары Путин өчен хәрәкәте пайда булды. Ни өчен Путинны яклау, башкаларны түгел. Бу турыда иман мәркәзе җитәкчесе Вәлиулла Якубтан сорадык.
Путин җитәкчелегендә администрация мөселман өмәтенә ярдәмгә килүгә омтыла. Сез хәтерлисез, яулыклар мәсьәләсендә низак чыкканда. Менә Путин администрациясының карашы хәлиткеч роль уйнады. Яулык ябып, рәхәтләнеп, паспорт һәм башка документларга фотога төшә ала. Күп ислам дип саналучы илләрдә дә хатын-кызларыбыз андый хокуктан мәхрүм әлегә. Путин президент булган вакытта татар милләтеннән кешеләребез федераль министрлар, даими вәкиллекләрдә, дәрәҗәле чиновник урыннарында да үз милләтебездән кешеләрне күрә алабыз. Күп кеше аптырый иде, ни өчен татар халкыннан андый урыннарга кеше алынмый дип.
Фамилияләр гына татар, татар халкына мөнәсәбәте булмаган министрлар дип татыйлар.
Һәрхәлдә алар татар милләт һәм фамилияны йөртәләр. Халкыбызның престижи, имиджи, психологик үз аңына шактый уңай тәэсир ясаячак. Кем генә утырмасын, татар булуы безнең өчен әлбәттә якын күренеш. Мәдрәсәләрне бетергән яшьләребез дәүләт дипломын алу хокукына ия булачак. Мәгариф министрлыгы гарәп телен укытуга рөхсәт бирде. Бу да әлбәттә безнең өчен уңай күренеш. Мөселманнар Россиядә үзләрен ирекләрәк хис итә башладылар.
Ни өчен Шәймиев өчен, Явлинск, Миронов яисә Шубайс өчен түгел?
Шәймиев әфәндегә килгәндә, ул әле шактый еллар дәвамында үз урынында эшләячәк, борчылырга урын юк, ә Путин әфәнденең президент вәкаләтләре тәмамлану сәбәпле хәрәкәткә ихтыяҗ туды.
Бу ихтыяҗ халыктан тудымы, шәхси ихтыяҗыгызмы?
Путин администрациясе ярдәмендә Россиядә ислам мәдәниятен, мәгарифен, фәнен теләктәшлек хәйрия фонды оешты. Безнең республикасына 125 мәчеткә махсус грантлар килде, күләме 180 мең. 5 гасыр эчендә беренче тапкыр акча килә башлады. Путин китү белән тукталмасын өчен гади мөселман даирәләре дә мондый фикергә килделәр.
Путин даурында кайбер мөселманнар тоткарланды, төрмәгә атылды, китаплар тыелды дигән сүзләр бар.
Гаип мөселманнар да Ханафи мәзһабы буенча яшәсәләр, әлбәттә бернең проблемалары булмас иде.
Казанда Татарстан мөселманнары Путин өчен хәрәкәт оеша. Бу чираттагы ярыга торышумы? Сорауларга җавапны Вәлиулла хәзрәт Якуб бирде.
Казанда Татарстан мусульманнары Путин өчен хәрәкәте оешуы турында Амил Нур сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Узган атнада Казанның 17-нче гимназиясендә Татарстан дәүләт шурасы депутатлары, мәгариф җитәкчеләре һәм татар мәктәп гимназияларының мөдирләре укытудагы хәлләр турында сөйләшкән иде. Анда бик күп мәсьәләләр белән бер рәттән замана алымнары, компьютерлар, IT технологияләр куллану турында да сүз булды. Шәһри Казан газетасы да бу хакта заманча җиһазлардан башка заманча фикерле торган кеше берни тормый дип яза. Хәбәрчебез Найлаланның язмасы татар мәктәпләрен компьютерлаштыру турында. Хәзер аңа сүз.
Казан дәүләт гуманитар педагогика университетында инглиз телен укытучы Кушма штатлардан килгән Абрам Лион әле күптән түгел генә инглиз телен укытканда компьютер куллануны тактага язып аңлаттым. Булачак укытучылар нәрсә икәнен беләләр, әмма бу техникада эшләп караганнары юк ахыры дип зарланган иде.
Заманча технологияларны кертү, информацион технологияләр дип әйтәбез без аны. Һәр мәктәп өчен көн-көндә күнүзәк мәсьәлә ул. Ләкин бик зур проблема бар ул заманча технологияларны кертү бер хәл. Алар белән эшли алырлык кадрлар булдыру икенче бик зур мәсьәлә. Бу яктан заманча каршы мәктәпләрдән бүгенгендә вазгыят бик үк яхшы түгел. Замана белән бер адымда атлап бара ала торган укучылар дәрәҗәсе бик түбән.
Ди Казандагы 7-нче лицей мөдире Илдар Мөхәммәтов. Аның әйтүенә караганда, андый укытучыларны әзерләү сәясәте, ягъни хөкүмәт тарафыннан кабул ителгән программа булдырылмый торып, хәлне уңай якка үзгәртеп булмаячак. Бәлки мәктәпләргә турыдан-туры мәгълүмати технология лар белән шөгыльләнүче мөдир урынбасарын булдыру мәсьәләсен дә күтәрергә кирәктер. Чит телләрендә яхшы белгән IT технологияләр белгече замана мәктәбенең уң кулы булырга тиеш. Чөнки көндә план язып, кышагы белән дәфтәр тикшергән, аның өстенә тагын дөнья кадәр мәшәкате булган укытучыга замана артыннан куып тоту бүгенге көндә бик авыр. Аннан да кала урта буын вәкилләренең эшке халаты да башка, күңелләре күнеккәнгә кара такта белән ак бурга береккән. Араларында компьютер ның бөтен мөмкинлекләрен кулланып дәрес бирү дигәнне күрә алмаучылар да бар. Аларга юнәлеш биреп торучы кирәк ди 7-нче лицей мөдире. Беренче иң әһәмиятле адымны ясарга да өлгергәннәр инде алар.
Директор урынбасары бар, информацион технологияләр буенча җавап бирә торган. Менә бу без максатка ирештек, хыял корган идек без информацион технология буенча аерым бер кеше шөгыльләнергә тиеш дип, һәм без аңа ирештек. Һәм безнең информатика укытучысы да яш кеше, замана белән бер адымда атлый торган кеше. Шуңа күрә бездә андый проблема юк, Аллага шөкер.
Ди Илдар Мөхәммәтов. Казанның икенче бер белем бирү учагы 5-нче татар гимназиясе башка мәктәпләр белән чагыштырганда компьютерлар белән начар җиһазландырылмаган. Узган ел алар Русия күләмендә грант белән 1 миллион акча атып 16 санакларын алыштырганнар. 2007 елда исә Татарстан хөкүмәте биргән акчага тагын 8-ни алырга планлаштыралар.
Ә менә информатик кабинетына килгәндә, ул кабинетта 10 компьютер тора. Ул компьютерлар 2000-нче елгы. Һәм әлбәттә алар үзләренең мөмкинчелекләре белән техник яктан караганда, хәзерге көн таләпләренә туры килми. Бер караганда 100% оснащенность килеп чыга безнең, икенче яктан караганда, димәк, компьютер технологиясе искергән булып чыга.
Ди шәһәр мәктәпләренең хәле турында 5-нче гимназия мөдире Альфред Рәхимшин. Аның әйтүенә караганда, шәһәр мәгариф бүлеге мәктәпләренең интернет белән бәйләнешен тикшергән булган. Ул вакытта тизлек искиткеч яхшы булган. Хәзер барлык мәктәп мөдирләре дә тикшерү өчен махсус тизләтелмәде микән дип башвата икән. Күп мәктәпләр өчен әлегә тулысынча компьютерлашу, информатика дәресләрен генә түгел, ә башкаларын да компьютерлар кулланып үткәрү, аннан кала мәгълүмәт табу, теш үтмәслек берәйбер булып калуын дәвам итсә, замана балалары, югары сыйныф укучылары бу очракта укытучыларның борыннарына чирткән булып чыга. Мисал өчен, 5-нче гимназиядә укучы югары сыйныфтагыларның 35-40%-ында өйләрендә компьютер бар. Шуның эченнән яртысы һәр даим интернет белән бәйләнештә.
Югары класс укучылары кайбер укытучыларга караганда яхшырак кулланалар, яхшырак эшләр компьютерда.
Ди Альфред Рәхимшин. Ә укытучыларга килгәндә исә гимназия җитәкчелеге компьютерлар алгач, башта бу яңалыктан баш тартучылар кулланырга теләмәүчеләр күп булган.
Кирәклеген аңлата-аңлата, хәзерге вакытта алар шушы нәтиҗәгә килеп тукталдылар. Компьютер чыннан да, димәк, куллану бик уңайлы техника икәнен ачыкладылар.
дей Рәхимшин. Инде билгеле булганча, бу хакта азатлык хәбәр иткән иде. Казанда укытучыларны компьютер серләренә өйрәтү өчен яңа елда 3.7 миллион сум акча тотарга телиләр. Бәлки махсус программада булдырылар. Әмма бу мәктәп мөдирләре әйтүенчә, беренче адым гына булачак. Югары уку йортларын битереп килгән укытучы яш белгечләрнең күбесенең әлегә IT технологияләр һәм компьютерларга бөтенләй төшү үтмәй. Бу проблема әкренләп мәтбугатта да күренә башлар кебек. Шәһри Казан газетасы 28 ноябрь көнне чыккан санында татар мәктәбен саклап калу өчен заманча фикерләүче укытучылар кирәк дип яза.
Казан мәктәпләрен компьютерлаштыру турында Найдалан сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
ЮНЕСКО дөньяның мәшһүр суфи фәлсәфәче Җәләлетдин Руминың тууына 8 ел тулуыннан 2007 елны халыкара Руми елы дип игълан итте. Шул уңайдан Казанда да чаралар узачак. Бу турыда тулырак итеп Гөлнар Шәйхетдин сөйләй.
Бүгенге көндә күренекле шагыйр, фәлсәфәче һәм җәмәгать эшлеклесе Мәүләнә Җәләлетдин Руминың иҗаты белән таныш булмаган кешеләр бик аздыр. Чөнки аның язган шигырьләре һәм әйтемнәр җыентыклары хәзер иң күп сатыла торган китаплар арасында. Руми нәселеннән булган кешеләр оештырган әйләнгән дәрвишләр биюен бөтен дөнья белә. Быел исә ЮНЕСКО дөньяның мәшһүр суфи фәлсәфәчесе Җәләлетдин Руминың тууына 800 ел тулу уңайыннан 2007 елны халыкара Руми елы дип игълан иткән иде. Жима көнне Мәүләнә елы уңайыннан Казанда да Җәләлетдин Руми мирасы һәм хәзерге заман исемле түгәрәк өстәл сөйләшүе узачак. Әлеге чараны Диалог Ауразия платформасы, Казан дәүләт университеты, татар филологиясе һәм тарихы факультеты оештыра. Милли китапхананың укучылар залында узачак чара турында Диалог Ауразия платформасының Татарстандагы вәкиле Рәсим Хөснетдинов сөйли.
Конференция түгел, түгәрәк өстәл формасында, әңгәме формасында бер сөйләшү үткәреләчәк. Монда нәрсә әһәмиятле? Бу кешенең, бу галимнең хәзерге төшергә нинди мөнәсәбәте бар? Шагир буларак ничек ул үз-үзен тоткан, нинди фәлсәфә алып барган, кешеләргә ничек мөрәҗәгать иткән, үз кыйммәтләрен саклап калып, башка ят кешеләргә дә ничек мөнәсәбәттә булган, ничек дус була алган? Шул мәсьәләләр бик мөһим. Чыннан да бу дөнья күләм мәшһүр кеше, шагир һәм фәлсәфәче. Аның турында бик күп хезмәтләр бар. Көнчыгышта гына түгел, көнбатышта да, инглизләрдә бигрәк тә, алманнарда да аның турында бик күп материаллар җыелган, танылган шәхес. Бездә бу уңайдан түгәрәк өстәл үткәрергә уйладык. Катнашучылар арасыннан Миннугулов Фатип Юсуф улы бар. Ул Җәләлетдин Руминең тормышы һәм эшчәнлеге турында аңлатачак. Ганиева Ризда Кадир кызы Җәләлетдин Руминең фәлсәфи эстетик карашларын аңлатачак. Рахимова Асия Ризван кызы Мәүләнәнең суфичылык карашларын аңлатачак. Сентябрь айында Дүшәнбедә Җәләлетдин Руми буенча милләтләр арасы зур конференция үткәрелгән иде. Анда Валиев Разил Исмаилов һәм Галиев Марсел Баянулы катнашканнар иде. Алар да үзләренең форумнан калган тәэсирләрен аңлатачаклар.
Мәүләнә Җәләлетдин Руми 1207 елның 30 сентябрендә хәзерге Афган җире булган Бәлх вилаетендә туа. Мәүләнә гомерінің көбілішін әлігігі Селчуклар дәулеті башқаласы, әзіргі Түркияның Коня шахарында ғомер кешірі. Хәм 1273 елда шунда вафат була. Әйтерге керек Мәүләнәнің әсірләрі шунды кейін үлкөді торала ки, ғалимнер оны өзләрі де қысқашағына оңлата олмай. Оның шиғырлары һәм әсәрләре, фәлсәфи фикерләре, дөнья мәдәнияте, шулай ук татар әдәбияте шиғриятына бик тирән йогынты ясаган. Мәүләнәнең фәлсәфәсе нигезендә бар милләтләрдә тигез дигән төшенчә ятканлыктан төрле илләр Мәүләнәне үзенеке итеп кабул итә. Ул нигездә фарс телендә язса да, аның әсәрләре күп телләргә тәрҗемә ителә. Менә шушы танылган шагыйр, фәлсәфәче һәм җәмәгать эшлеклесенең иҗаты турында сөйләшәчәкләр җомга көнне Милли китапхана бинасында.
Казанда Руми елына багышланган чаралар узуында Гүлнар Шәйхетдин сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
29 ноябрь Татарстан хәбәрләре. Шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык радиосу сөйлөйт.
Азатлыкта хабарлар, нишек бар шулай.
Европада иминлик һәм хезмәттәшлек оешмасындагы 56 ин министрлары бүген Испания башкаласы Мадридта очрашты. Оешма җыелышы Русиядәге сайлауларга күзәтүче җибәрелгәме юкмы дигән бәхәсләр вакытына туры килә. Бүгенге сөйләшүләрдә АКШның дәүләт секретары урынбасары Николас Бернс оешмадагы әгъзаларның барысы да кеше хукларына ихтирам белән карый дип әйтеп булмый диде. Көньяк һәм Төньяк Кореяның саклану министрлары диңгезчеге мәсьәләсендә килешүгә ирешә алмады, ләкин 3 көн дәвам иткән сөйләшүләр барышында башка мәсьәләләрдә килешүләр булган. Сербияның сугыш җинаяте прокуроры элекке Югославияның 14 хәрбиен 1991 елдагы сугыш вакытында 70 кешенең үтерүдә гаепле тапты. Алар Сербия белән Хорватия чигендә Ловас авылында зулым кылган булган. Әлеге гаепләнүчеләрнең 7-си генә кулга алынган. Русия президенты Владимир Путин бүген алдан яздырылган чыгышында ватандашларын якшәмбе көнне булачак парламент сайлауларында үз фыркасы Бердәм Русия өчен тавыш бирергә чакырды. Бердәм Русия партиясенең сайлау исемлеген башында торган Путин 1990-нчы еллардагы баштаклыкка кире әйләнеп кайтмас өчен тотырыклылык һәм дәвамлылыкка тавыш бирергә сорады. Русияның оппозиция җитәкчеләреннән Гарри Каспаров бүген Мәскәү төрмәсендә 5 көнлек төрмә җәзасын тәмамлаганнан соң азат ителде. Якшәмбе көнне Петербурда булган Кремльгә каршы башка бер протест чарасында исә 200ләп кеше кулга алынган иде.
Кыскача дөнья яңалыклары белән Мәтин Карышмас булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстанда сайлаучыларның тавыш бирүдә күпләп катнашуына ирешү өчен республика хакимиятләре мөмкин булган һәммә нәрсәне эшли. Бу юлы йортсыз беркайда теркәлмәгән кешеләр дә сайлауларда катнашачак. Хастаханәләрдә дә тавыш бирүне оештыруга әзерлекләр бара. Уфаның Калинин район мәхкәмәсе Башкортстан президенты белән НТВ телевидениесе, Республика парламенты агласы Геннадий Шабаев һәм оппозиция җитәкчесе Рамил Бигнов арасындагы низахны карап, президент яклы карар чыгарды. НТВ-да президентның улы Урал Рахимовны кулга алынган элекке сенатор Игорь Изместьев белән бәйләп чыгыш ясаганнар бу мәхкәмә карары белән килешмичә югарырак мәхкәмәгә мөрәҗәгать итмәкче. Республика яңалыклары белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Дәүләт ыелышы корылтайның бүген үткән сираттагы утырышыннан соң парламент рәисе Константин Толкачев утырышта катнашучыларда һайлауларда елдан катнашырга чакырды. Ул әйтүенсә, илдең әлеге сәяси курсын артабанда дәвам итү һәркемнең ватандашлык бурысы. Үзегезнең хокукларыгызны файдаланып һайлауларда катнашыгыз, дине Константин Толкачев. Гомумән 2 декабрь алдыннан сәяси фирқаларның әүдемлеге арта бара. Рәсми итәкчеләрдән һайлауларда катнашырга чакырулар да күп. Быел тавыш биреп ханнарын түбән тамгаһы булмагала, президент курсын яклаган башкорт Кыргызстанда һайлауларда катнашучылар һәм арттыру бурысы тора. Хәбәр итүебезсә, хәтта асарбактар өчен дә һайлау участкасы оештырылды. Әлегеле баягы халык массасын арттыру студентларга да мөһим эшне читтә калмаска ныклап кушылган. Шәмбе көне уку йортларында дәресләр буласак, һәр дәрестә студентларның исемлеге алынасак. Шулай ук быел Өфе тимер юл вокзалында һәм аэропортта участкалар оештырылды. Монда һайлау көне юлда булган юлчылар ватандашлык бурысын үтәячәк. Дәваханаларда да һайлау бүлмәләре булдырылды. Мәсәлән, Республика клиник дәваханасында 2 декабрьдә аерым участка эшләячәк. Төрле район каралардан дәваланучылар шунда ук тавыш бирәчәк. Бүгенге көнгә дәваханала 600-дән ашу кеше ята. Бындагы һайлау бүлмәһе рәисе Лейла Әмирова бәйтүенсә, әле пациентларның яшәү урыныннан ситтә һайлау хукугы биргән танытмалары кайтадан тикшерелә, гаризалар кабул ителә.
Республика больницасының эргәсендә мәдәният йорты эшләй. Анда күптән сайлау участкасы бар. Быелгы данныйлар буенча 2 декабрьдә 600 пациентлар сайлый. Палаталар буенча очрашулар бара пациентлар белән. Оңнатабыз ничек сайларга. Кемнең открепительные удостоверениелары юк, алар заявление язалар. Паспортларын тикшерәбез. Заявлениелар буенча списоклар төзибез. Безнең пациентлар арасында беренче сайлаучылар да бар. Бүгенгә 18 яшьлек бер генә пациент. Иң олысына 80 яшьтән дә күбрәк шундый пациентлар да бар бездә.
Әйткәндә, башка фирқалар да сәяси әүдемлеген югалтмай. Бердәм Рәсәйдән һуң рейтингта икенсе торган Гадел Рәсәй башлыгы Сергей Миронов бүген Өфөгә килде. Ул фирқаның урындагы сәяси активы менән осрашты. Гадел Рәсәйдән төбәк төркемендә 11 кандидат бар. Уларда Александр Сидиякни тәкләй, республика парламенты депутатлары Харис Шахиев, Рафаэль Мәрдәншин һәм Гафуриш Мөхәммәтов та Гадел Рәсәй составында. Өфенің Калинин районы мәхкәмәһе Башкортостан президенты Мортаза Рәхимовтың НТВ каналына оның журналисты Глеб Пьяных, Дәүләт Йыйылышы Ҡоролтайы депутаты Геннадий Шабаев һәм эшҡыуар Рәмил Бигневҡа дәғүәһен тулыһынса ҡәнәғәтләндерҙе. Мәхкәмә ҡарарына ярашлы уның ҡанун буйынса көскә инеүенән һуң бер ай эсендә НТВ телекомпанияһы максимум программаһында ошо турала белдерергә тейеш. Әммә яуаплы тотушылар мәхкәмә ҡарарына ялау итергә ниәтләгән. Эшқуар Рәмил Бигнов, мәсәлән, үзенең һәм Геннадий Шабаевтың әйткән һүзләрендә бер кемдә лә әйтерлек фикер булманы дип бара. Мәгълүм булуынса, Мортаза Рәхимов бер ел самаһы элек НТВ-ны мәхкәмәгә биргәйне. Бул каналдың максимум тапшыруында Башкортостандан экс-сенатор Игорь Измисевты кулга алу хакындагы сюжет булгайны. Сюжетта Рәхимовтар гаиләһе атап әйткәндә Мортаза Гобәйдулла улының улы Уралдың исеме телгә алынды. Республика президенты фикеренсә, НТВ тапшыруында катнашучылар уның намысына кер төшергән. Алар хатқасы әйтті бергенде ашылайырақ болған. Республика президентінің матбуға сәркәті Барасислав Мардағалов бұл НТВ каналының түгіл айырын бір кішінің хатаға әйтіп білдірген. Бұл туралы Регнум агентлығы хәбәр ете. Онда әйтілуін сау максимум тапшыруында көрсетілгендер ұсын барлыққа тура келмеген.
Азатлықта Уфа Уазы.
Яңырақ Татарстанның Ярсаллы қалаһындағы Шоңҡар ойышмаһы 15 йыллығын билдәләне. Статистика мәғлүмәттәренән күренеүенсә, Татарстанда 15 мең башҡорт йәшәй. Башҡорттар ойышмаһы Түбәнге Кама ҡалаһында ла бар. Быйыл улар икенсе тапҡыр Етегән шишмә тип аталған кисә уҙғарған. Унда Башҡортостан вәкилдәре, мәғариф министры урынбаҫары Артур Сурин, Зәки Вәлиди исемендәге китапхана директоры Роза Буканова, артистар ҡатнашҡан. Етегән шишмәнең был йыйыны башкорттар менән урыслар дуҫлығына 4.5 бабат булып китүгә арналған. Түбәнге Камалағы башкорттар ойышмы етәксеһе Ғали Хәсәновҡа һәбәрәүҙәр был дуҫлыҡтың асылын аңлап етмәй, шуға күрә йыйылышып һөйләште, ҡушылыуҙың дөрөҫмәгәнен һәм төшөндөрҙөк дип иҫәпләй.
Беҙҙең ҡалала һәр ваҡыт үткәрелә шундай етегән шишмә тигән кисә, ул менә 25 йыл буй бара инде. Аның ниндәйҙер бер темаһы була. Менә шуға беҙ 450 йыллыҡ темаға Хайванлыкта шуңа кунактар чакырды. Бул Түбән Каманын тарихында икенче беден йыйылышы бул. Бул йыйылышка без зур кунактар чакырдык. Делегация Исфаһаннан килделер, делегация Казандан килделер, делегация Ярсалдан килделер һәм менә Нефтекамск қалаһының филармонияга килде. Иң беренче безнең 4 ел элек үтте, анда без менә Түбән Камага яшәгән якташларның тантанасын үткәрдек инде. Әбенәһен ошо 450 еллыкка багышлап, ошо укымышлы кешеләрне чакырып, шулар менән үткәрдек инде. Башкортстанның ничек итеп рус дәүләтенә кушылган хилләрендә. Бындагы татарлар әзрәк күп һөйләшкән буенча, улар икенче төрлерәк итеп кайгылары, фикерләре икенче төрле ине. Шуга төрле фикерләр бар ине, төрлесе үзләренә күз алдына килтерләр ине. Ә менә Башкортстандан килгән делегация, улар шул дөрес фикерләр әйттеләр, менә шулай икән дип. Хәзер менә күптәнең фикерләре үзгәрде инде.
Ғали Хәсәнов Башкорттар ойышмаһында башкорт милләтләре генә түгел, ә ҡасандыр бында ҡала төҙөргә Башкортстандан күсеп килгән татарҙарҙың да булыуын әйтте.
Безнең Түбән Камала халҡы 240 мең кеше. Шуларҙың 2 меңе башкорт. Но ләкин безнең ойышмала тик Башкортстанда түгел, ә Башкортстанда тыуып үсеп, бында килеп яшәгән башкорт татар халкы. Без уларны аермайбыз. Чөнки менә татар халкылар без бергә бер садикә йөреп, бер мәктәпкә йөреп, бер клубка сыгып биеп йөреп килгәс, бында килеп қаланы төзегәнбез 40 ел элек. Һәм менә бында ничек итеп һин татар мен башкорт дип аерарын. Бүтә әле килләр дә бер теге башкортның мөхитендә үскәс инде, бында килгәс без бүтәбез дә бердәм. Хәтта менә ошо кисәне алып баручы ул татар кызы, таптага башкортча әйтеп алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстанның Түбәнге Кама қалаһындагы башкорт ойышмасы һәйтәксеһе Гали Хәсәнов менән әңгәмә тыңланыгыз. Туймазы педагогия колледжы уку йорты биләмәләрен төзекләндерү эшләрендә катнашмаган студентлардан 400 сум акча йыйган. Олар алдына һайлау куелган, яки 40 сәгать биләмәләре таларту эшендә катнашаһың, яки 400 сум бирәһең. Контроль итеп палатага ултырышында колледж директоры Александр Казаков бына ата-әсәләр йыелышы карары дип белдерде. Палата итәксе Пётр Бабылёв Туймазы педагогия колледжы итәксәлегенең баладымын хокук бодау дип баһаланы. Быел колледж бинаһының кыйгын ремонтлауга мәгариф министрлыгы 4 миллион 300 мең сум акча биргән булган. Колледж директоры эшләрне башкару өчен Туймазы трасемгыяте менән килешкән. Тик әлеге 350 мең сумлык кына, ягъни барлык эшләрнең нибары 20% гына башкарылган. Бейтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Рәшит Вахапов башкаруында «Урман жыры». Сишәмбе көнне Мәскәүнең Чайковский исемендәге концерт залында Рәшит Вахапов җырлары яңгырады. Бөек татар җырчысы соңгы мәртәбә 1957 елда чыгыш ясаган. Бу юлы да шыгрым тулы булган шушы залда аның җырларын төрле шәһәрләрдән һәм илләрдән килгән җырчылар башкарды. Шул кичәдән Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова репортажы.
Инде Казанда гына түгел, Европада, Германия, Польша, Финляндия кебек илләрдә узып, Россия төбәкләрен гизеп, Кытайга кадәр барып җиткән Рәшит Вахапов исемендәге фестивальнең Мәскәүдә 3-нчесе узды. Быел аның Чайковский исемендәге залда үткәрелүендә дә үзенә күрә бер символы бар икән. Мәскәүдә соңгы тапкыр 1957 елда чыгыш ясаган Рәшит Вахапов үзенең җырларын халыкка Чайковский исемендәге зал сәхнәсеннән ишеттергән. Фестиваль якынча күптән түгел, 2004 елда гына башланып киткән иде. Аны оештырып башлап йөрүче Рәшит Вахапов турындагы китап авторы Рифат Фаттаховтан: "Сез ни өчен Рәшит Вахапов иҗатына шулкадәр игътибар бирәсез? Сезгә нәрсә тәргиш булды?" дип сорадык.
Беренчедән, Рәшит Вахапов минем рухи тормышымда дип әйтим, аерымда урын тота. Ул безнең авыл кешесе, безнең авылдаш һәм аның тәй кара тәлинкәгә язылган пластинкалары без бик сирәк вакытта гына бәйрәм көннәрендә генә минем әбием сандыгыннан бизгә тыңлата иде. Шул кызыксыну Казанга укырга килгәч миндә тагын да артты. Һәм мин аның турында бик күп материаллар эзли башладым, әмма алар бик аз булып чыкты. Әмма язучылар белән, музыка әһелләре белән, җырчылар белән аралашу шуны күрсәтте ки, Рәшит Вахапов ул татар халкының бик зур шәхес икән. Аның иҗаты безнең татар халкының рухи мәдәни тормышында бинихая роль тота. Бу фестивальнең чыннан да киң мәйданга, халыкара мәйданга чыгуында берничә сәбәп бар. Менә бу фестивальнең байрагы, ягъни Рәшит Вахапов исеме иҗаты безнең дөрес алынган икән. Чөнки Рәшит Вахапов ул беренчедән татарның саф милли җырчысы. Бу бер һәм икенчедән Рәшит Вахапов ул югары профессиональ осталыкка ия җырчы. Аның иҗатында миллилек һәм плюс югары профессиональ дәрәҗәдәге академизм, классик сәнгать үрелеп бара. Менә әйтәм, без читтә дә, башка төбәкләрдә дә, башка илләрдә дә Рәшит Вахапов моңнарын, Рәшит Вахапов иҗатын, аның мирасын оялмыйча башка халыкларга тәкъдим итә алабыз. Һәм бу фестивальнең үзенчәлеге тагын шунда, ул татар мохите белән генә чикләнеп калмый. Әйтик, чит төбәкләрдә булсын, чит илләрдә булсын, безнең тамашачыларыбыз әлбәттә иң беренче нәүбәттә татарлар. Без шулар өчен хезмәт итәбез. Әмма ләкин шунысы игътибарга лаек, безнең фестивальнең һәм тамашачысы, һәм катнашучылары татарлар гына түгел. Ул башка милләт вәкилләре дә. Ул милләт вәкилләре дә безгә килеп татар җырына баш ияләр, Рәшит Вахаповка баш ияләр. Әлбәттә, шундый зур эшне эшләү бер җирдә җиңел түгел. Әмма лек кабаклап әйтәм, безнең елдан ел яклаучылар зур та. Быел, мәсәлән, Мәскәүдә шундый зур дәрәҗәдә фестивальнең оешуы, ул шәһәр мэры Юрий Михайлович Лужковның бу чарага зур игътибар белән якын килүе.
Мәскәүдә узган быелгы фестивальгә Мәскәү мэры да теләктәшлек белдереп, концерт залы өчен матди чыгымны да үзе түләгән. Фестивальнең сәхнәдәге кунаклары гына түгел, рәсми оешмалардан килгәннәре дә байтак иде. Татарстанның вакаләтле вәкиле Назиф Мириханов Татарстан президентының фестивальгә юллаган сәламләвен җиткерде. Мәдәният министрлыгыннан Алексей Бусыгин: Мин үзем Казанда туганганмы, татар җырларын бик яратып тыңлыйм. Ләкин Казанда туып үсмәгән бөек рус музыканты Мстислав Ростропович Кара урманны тыңлаганнан соң бу җыр ниндидер бер могҗиза дип белдергән, диде Алексей Бусыгин.
Музыкант современности Мстислав Ростропович, когда услышал татарскую песню Кара урман, он воскликнул: чудо.
Рәшит Вахапов фестивале халыкны берләштерүдә, бер халык итеп тыю мөмкинлеген бирүдә, бөтен дөнья татар җыелышына караганда да өстенрәк роль уйныйдыр дип уйлыйм, диде мәдәният министры урынбасары Алексей Бусыгин. Федераль милли мәдәни мөхтәрият рәисе Ирек Гыйлметдинов: Без Рәшит Вахапов фестиваленә һәрвакыт ярдәм итәргә әзер, дисә, Мәскәү милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин: Мондый фестивальләрне елына бер генә түгел, ике тапкыр үткәрергә кирәк, дип белдерде. Рифат Фаттахов фестиваль узган географиянең киңлеге һәм Рәшит Вахапов фестивалендә катнашучыларның да Татарстан җырчылары белән генә чикләнми дигән иде. Мәскәүдә узган фестивальдә дә Ригадан Ирина Шихабеттинова, Петербурдан Мариинский театр солисты Тимур Абдикиев, Коми Республикасыннан Әлфия Каратаева, Уфадан Флёра Килдиярова һәм Илхам Валиев, Мәскәүдән Роза Хабибуллина һәм Наилә Фатихова һәм башкалар да катнашты. Фестивальдә шулай ук Илхам Шакиров, Зилә Сунгатуллина, Венера Ганиева, Фердинанд Салахов чыгышлары да яңгырады. Махсус бүләккә ия булган рус җырчысы Федор Тарасов Кара урманны башкарып, тамашачыларның көчле алкышларына ия булды. Рәшит Вахапов фестивалендә шагыйрьләрнең катнашуы да бик урынлы иде. Рус шагыйре Егор Исаевны Рәшит Вахаповка багышлап поэма язган һәм аннан өзекләр укыган Ринат Харисны да тамашачы алкышларга күмде. Концерт тәмамланып та, таралышырга ашыкмаган милләттәшләр фестивальдән бик риза калганнарын белдерделәр.
Бик кызышады. Шабаслы концерт түгел, андый концертлар сирәк була инде. Бик матур киенгәннәр, бик матур җырлыйлар, аны сөйләп бетергесез. Бик ошады. Күп вакыт елап утырдым. Куанышымдан. Бик зур рәхмәт әзерләүчеләргә.
Бик тә ошады, бик тә ошады.
Бик тә ошады.
Безнең яшь чаклардан килә торган, безнең яшьлекне хәтерләтә торган концерт.
Шулай итеп, Мәскәүдә Рәшит Вахапов иҗатына багышланган 3-нче җыр фестивале узды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең кисә телефоннарыгыздан килгән кыска хәбәр СМСларыгызны игътибар белән күзәтеп барабыз. Бер тыңлаучыбыз Казанда декабрь аенда үтүче Бөтен дөнья татар конгрессында латин имласын куллану мәсьәләсен күтәрергә тәкъдим итә. Русиядә машина җитештерүчеләр Лада, Самара сүзләрен латинча яза, Мәскәү метросында тукталыш исемнәрен кирилл белән бергә латин имласында язалар һәм беркем дә тыймый, ди ул. Кызганыч, ул үзенең исемен язмаган. Хөрмәтле тыңлаучылар, безгә җибәргән СМСларда кем булуыгызны да белдерсәгез иде. Программабыз ахырында тагын бер мәртәбә исегезгә төшереп үтәм. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсе бу атнадан яңартылды. Хәзер сәхифәбезгә керүчеләргә үз фикерләрен белдерү өчен дә мөмкинлекләр артты. Швеция башкаласы Стокгольмнан тыңлаучыбыз Төркәр Суыккан безнең интернеттагы сәхифәбезгә кирип мондый язу калдырган. Яңа сайтыгыз миңа нык ошады, бик зур алгарыш, кутлы булсын. Миңа латын имласында уку җиңелрәк булса да, ике имланың да булуын гадилрәк күрәм дигән Төркәр әфәнде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә интернетка кирип үз фикерләрегезне калдыра аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Аны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.